šodien pulkstens divos Krievijas ārlietu ministrija izsauca Latvijas pagaidu pilnvaroto lietvedi un viņam tika iesniegta nota, kurā tika paziņots, ka Krievija izraida vienu Latvijas diplomātu, kuram Krievija ir jāpamet līdz 6. aprīļa vakaram. Mēs nekomentēsim šī cilvēku vārdu un amatu. Tas ir Latvijas diplomāts. Mūsu vēstnieks Mārs Riksniņš šobrīd atrodas atvainojumā. Krievijas atbildes solis bija sagaidāms un nepārsteidz. Diemžēl tas neatrisina problēmu, drīzāk padziļina saspīlējumu. Tā vietā, lai sadarbotos ar Lielbritāniju un sekmētu 4. Marta īmisko ieroču lietušanas izmeklēšanu, Krievija ir izvēlējusi izklājumu un izaicinošu attieksmi.